Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda Shavkat Mirziyoyev bepul tibbiy xizmatlar paketini amaliyotga kiritish bo'yicha topshiriq berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil 1-iyuldan boshlab surunkali kasalliklarni birlamchi bo'g'inda davolash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Birinchi bosqichda Sirdaryo viloyatida oilaviy shifokor punkti va poliklinikalar orqali erta o'limning asosiy sababi bo'lgan yurak va qon tomir kasalliklarini davolash uchun aholi dori vositalari bilan bepul ta'minlanadi. Davlat rahbari Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Inoyatovga bir oy muddatda birlamchi bo'g'inda davolash bepul xizmatlar paketini amaliyotga kiritish topshirig'ini berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.